lloj të materialit radiologjik dhe ta përdor atë për të bërë kërdi, është temë qendrore një samiti për siguri bërthamore në SBA. Valjeta Kosumi na sjell hollësi.
Arrestimi i 7 antarëve të një grupi të krimit të organizuar në fund të vitit 2014 në Moldavi ishte i parëndësishëm për një pjesë të botës ku rrjetet e nëntokës funksionojnë të pakontrolluara, përveç lajmit të policisë i cili thoshte se ata po trafikonin uranium-238. Ngjashëm me substancën uranium-235, ky material është radioaktiv. Dallimi mes dy substancave është se uraniumi-235 është përbërë si kryesor për ndërtimin e një arme bërthamore, një punë që kërkon pajisje teknike speciale dhe të sofistikuara. Uraniumi-238, që shumë ekspert bërthamor e zbatues të ligjit i druhen, mund të jetë përbërë si kryesor për ndërtimin e një bombe, e cila mund të shkaktoj disa viktima të menjëhershme, por njëkohësisht të shpërndaj material radioaktiv që shkakton kancer mbi një zonë të gjerë. Rreziku se një grup terrorist do të kërkonte një lloj të materialit radiologjik dhe ta përdorte atë për të bërë kërdi, është temë qendrore e diskutimit në samitin për siguri bërthamore që nisi punimet në Washington më 31 mars. Me 10 lider dhe delegacione nga e gjithë bota, do të diskutojnë për mënyrat e mbajtjes së substancave të rrezikshme larg duarve të terroristëve. Substancat radiologjike fshihen jo vetëm në centralet bërthamore dhe bazat ushtarake, por gjithashtu në spitale ku përdoren për trajtim të kancerit, pastaj në makineritë e minjerave e po ashtu edhe në detektorët e tymit. Incidentet si ai në Moldavi kanë ndodhur pa trazira të mëdha. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, kanë ndodhur afërsisht 1150 incidente që përfshin vjedhje, posedim apo humbje të materialeve radiologjike që janë raportuar nga vitin 93 deri në vitin 2014. Policia në Gjeorgji në vitin 2012 arrestoi 3 burra në portin e Batumit të detit të zi, të cilët po negocionin lidhur me shitjen e ceziumit, një substancë radioaktive që përdoret ndër të tjera për hapjen e puseve të naftës. Hetimet treguan se njëri nga shitësit posedonte dy substanca, cezium-137 dhe strontium-90, por jo mjaftueshëm sa për të ndërtuar një bombë. Gjeorgjia është përballur me një numër alarmues të rasteve të kontrabandës bërthamore gjatë dekadës së kaluar. Ajo ka formuar njësinë speciale policore për luftimin dhe hetimin e kësaj dukurie në vitin 2005. Pasi një laborator kërkimor mjekësor në qytetin qendror brazilian Goiânia lëvizi në një lokacion të ri, disa pajisje u lanë mbrapa për fshirë makinerin që përdoret për terapinë mjekësore për rrezatim. Pastruesit kishin marrë disa pjesë të pajisjes në vitin 1987, por zbuluan se disa përbërës të një pjese ndriçoni në errësirë. Duke mos ditur se substanca përmbante cezium-137, ata e ndanë atë me personat të tjerë në lagje. Në fund, 4 njerëz ndruan jetë nga rrezatimi dhe mira të tjerë mbetën me pasoja nga helmimi. Në një raport, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, helmimin në Goiânia e cilëson si incidentin më serios që ka ndodhur deri më sot.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maria Ndema, profesori matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, është zgjedhur rektor i ri i Universitetit të Prishtinës. Në këtë post, Dema është zgjedhur me shumicën e votave të këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Dema pason ish rektorin Ramadan Zeynullahu pas konkursit të përsëritur. Presidentja në largime e Kosovës Hatifete Yahjaga ka thënë se dhuna në familje si fenomen shqetësues në gjithë botën është prezente edhe në shoqërinë kosovare. Dhuna në familje në Republikën e Kosovës për fat të keq vazhdon të jetë në nivel të lartë edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare për progresin në Kosovë. Dhuna në familje përmendet si një njollë, si një emet e cila sfidon demokracinë dhe të drejtat e njeriut, ka thënë Yahjaga në ceremoninë e lancimit të Dora Cakut për gjyqtar dhe prokuror për trajtimin e rasteve të dhunës në familje. 4 polic janë vrarë nga shpërtimi bombës në qytetin turk Diyarbakir i banuar me shumicë kurde. Shpërtimi ka ndodhur pranë një stacioni të autobuseve duke plagosur edhe 14 persona. Agjencia Lajmeve Dogan ka fajsuar terroristët për shpërthimin duke përdorur termin e qeverisë turke për rebelët kurd. Diyarbakiri është përfshirë nga vala e dhunës midis organizatës militante Partia Punëtorëve të Kurdistanit dhe qeverisë. Ankaraja ka thënë se rreth 300 pjesëtarë të sigurisë janë vrarë prej se është ndezur konfliktin në vitin 2015. Një gjykat në Bruxelles ka vendosur të lejoj ekstradimin në Francë të Salah Abdeslamit I dyshuar për sulme terroriste në Paris që ka ndodhur nëntorin e kaluar. Abdeslam është arrestuar këtë muaj në qendër të Bruxellit, ku dyshohet se është fshehur për më shumë se 4 muaj. Arrestimi I tij me një operacion të madh policor është bërë 4 ditë përpara sulmeve me bomba në Bruxell që kanë lënë të vrarë 35 veta. Autoritetet belge dhe franceze do të diskutojnë tani se si të realizohet ekstradimi, ka thënë zyra e prokurorit belg. Megjithatë, transferimi mund të marrë disa javë kohë, pasi Abdeslam po merret në pyetje dhe për sulmet në Bruxell që kanë ndodhur më 22 mars. Ka shkuar në së paku 22 numri I të vdekurve nga shembja një mbikalimi në ndërtim në qytetin lindor të Indis Kalkuta. Mbi 70 veta janë plagosur. Struktura duket se ka goditur mbi kalimtar, makina dhe ndërtesa pranë. Druhet se shumë njerëz kanë mbetur të bllokuar nën rënoja. Mbi kalimi 2 kilometra I gjatë ka qenë në ndërtim qysh në vitin 2009. Çështjet të sigurisë, si mungesa inspektimeve dhe përdorimi materialit të dobët ndërtimor rënojnë shpesh projektet e ndërtimit në Indi. Arkitekja e shquar irakiano-britanike Zaha Hadid ka vdekur në moshën 65 vjeçare. Dizajnet e saj moderne dhe futuriste përfshin qendrën ujore për lojrat olimpike në Londër më 2012. Hadid ka vdekur në një spital në Miami nga sulmi në zemër. Ajo ka dizajnuar ndërtesa në gjithë botën përfshir një objekt të BMW-s në Leipzig të Gjermanisë, stacionet trenash në Austri dhe qendrën Heydar Aliyev në Baku të Azerbajxhanit. Në vitin 2004, Hadid është bërë gruaja e parë që ka fituar çmimin Pritzker, I njohur si çmimi Nobel për arkitekturë. Ajo ka lindur dhe është rritur në Bagdad, ndërsa ka studiuar në Berlin dhe Londër. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dhe gjues të nderuar, kjo ishte të rapër takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.